de her mænd taler om sygeplejerskerne, som alle sammen i vores studie her var kvinder, som nogen, der giver dem lektier for, og nogen, hvor man hellere må gøre, hvad der bliver sagt, ellers kommer hun efter dig. Alle sådan nogle vendinger, som egentlig lyder som lidt som en skolegårdsjargon, kan man godt sige. Og det ser vi som noget, der på en eller anden måde er noget, vi skal have kigget på.
Denne episode handler om, hvordan man hjælper alle med at håndtere det at have type 2-diabetes. For nogle mennesker, som er i en sårbar position, er det af forskellige årsager ekstra udfordrende at have en kronisk sygdom. Blandt andet kan det være svært at følge sundhedsprofessionelles råd om kost og medicin. Det kan også være en udfordring at møde op til konsultationer på ambulatoriet osv. Jeg besøger denne gang Louise Søgaard Hansen, der sammen med en kollega står bag et studie, der handler om mænd, som er i sårbare positioner, og derfor er i større risiko for at udvikle følgesygdomme til deres diabetes, eller samtidig for andre kroniske sygdomme. Og forskerduoen har undersøgt disse mænds liv med type 2-diabetes. Louise Søgaard Hansen er ansat i forskergruppen for sundhed og samfund på Roskilde Universitet, og er desuden tilknyttet Steno Diabetes Center Sjælland i forskningsøjemed. Og Louise, tak for at invitere indenfor her på RUK.
Selv tak.
Hvad motiverer dig til at forske i sammenhængen mellem diabetes og så det at være sårbar over for sygdom, eller i hvert fald befinde sig i en sårbar position?
Det, der især motiverer mig, det er at forsøge at være med til at løse nogle af de problemer, vi har i Danmark med den voksende sociale ulighed i sundhed. Og det, vi kan se, det er, at nogle af de mennesker, der har mest brug for hjælp i sundhedsvæsenet, nogle gange er dem, der får mindst hjælp. Og det ved vi fra mange forskellige undersøgelser, at nogle af de mennesker, der er udsatte eller som er i sårbare positioner, at de får meget mindre glæde af sundhedsvæsenets ydelser, end andre mennesker gør.
Og det er noget af det, du gerne vil undersøge yderligere. Du har jo sådan set allerede lavet et afsluttet studie, som vi skal snakke om her i dag. Jeg ved, at du også er i gang med et nyt og større studie, som ligger i forlængelse af det. Det kommer, vender vi lige tilbage til senere i episoden. Men lad os tale om det afsluttede studie, du har lavet. Hvad var det, det gik ud på?
Det gik ud på, det var at undersøge, hvordan mænd i sårbare positioner, de erfarer og oplever det at skulle leve med type 2-diabetes, og hvordan de oplever deres møder med sundhedsvæsenet. Vi har arbejdet etnografisk, og dermed også kvalitativt, hvilket vil sige, at vi er ikke gået så meget op i sådan tal og mål, og den slags, man er gået op i menneskers oplevelser og erfaringer med sygdom.
Og hvad er det for nogle mænd, vi snakker om her?
Jamen, de mænd, vi snakker om her, det er det, vi så karakteriserer som mænd i sårbare positioner. Det er mænd, som på flere måder kan leve med svære livsvilkår. Det kan være at leve i fattigdom, leve med løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, at være, have kort eller ingen uddannelse, bo alene, måske leve i ensomhed, leve i udkantsområder, hvor det kan være svært at komme til og fra sit arbejde, eller til kontrol på hospitalet. Det er det, vi karakteriserer som mænd i sårbare positioner.
Og hvorfor lige mænd og ikke kvinder? Er det, fordi der ikke findes kvinder i sårbare positioner?
Nej, det er det ikke. Men vi interesserer os især for mænd, fordi der er flere mænd end kvinder, der lever med type 2-diabetes. Og vi ved, at de her mænd, de får lettere type 2-diabetes, og de lever, eller de får i hvert fald også flere, er i risiko for at få flere følgesygdomme end mænd, som er, hvad man vil sige, bedre stillet end de er. Og derfor er det interessant og vigtigt at kigge på denne her gruppe.
Og vil du så fortælle lidt om, Louise, hvordan det var, at I greb jeres forskning an? Hvordan fandt I ud af, hvad det var, de her mænd, eller hvordan fandt I ud af, hvordan livet var for de her mænd med type 2-diabetes?
Ja, det vi gjorde, det var, at vi kontaktede ambulatorierne, og så fik vi lov til at komme ud og observere nogle konsultationer mellem mænd og de sundhedsprofessionelle på ambulatoriet, når mændene kommer til kontrol. Og så i den forbindelse fik vi lov til at spørge mændene, om de havde lyst til at blive interviewet af os bagefter.
Og det var 12 mænd, ikke også?
Jo, ja. Det blev til i alt 12, der sagde ja til at blive interviewet efterfølgende. Så det, vi arbejder med, det er jo det, man kalder kvalitative forskningsmetoder, som er, at vi i højere grad er optaget af nogle af de ting, mennesker selv fortæller, og ikke så meget af, hvad deres blodsukkerniveau præcis er, eller hvad deres blodtryk er, eller hvad, altså ting, man kan måle og tælle og veje.
Ja. Ja, og de her interviews vil jeg godt lige vende tilbage til, men du sagde, at i virkeligheden ønskede I at lave et observationsstudie også, men det var ikke så let, vel?
Nej, det var ikke så let, fordi at der er meget travlt på ambulatorierne. Så vi fik lov til lige at sidde i et hjørne og være med. Men det var rigtig godt, fordi det blev et godt afsæt for at have en samtale efterfølgende om, hvad det var, der var foregået til konsultationen. Hvad var det, de havde talt om, og om mændene oplevede det som vigtigt også. Og hvilke andre erfaringer de i øvrigt gjorde sig med type 2-diabetes. Men det blev et fint afsæt, trods det, at det blev nogle meget korte observationer.
Et fint afsæt for interviewsene?
Ja.
Og hvad spurgte de dem så om?
Ja, altså det vi startede med at spørge om, det var om nogle af de ting, der var foregået. Hvad var det, de havde talt om, og de havde måske talt om, hvorfor deres blodsukker det var så svingende, eller om de ikke havde fået målt det, eller hvad det var, om de havde fået overholdt nogle af de ting, som der var blevet aftalt sidste gang. Og så talte vi lidt om det, og så begyndte vi at snakke lidt mere om, hvornår de havde fået diabetes, og hvilke erfaringer de har gjort, så hvad har det betydet i deres liv? Hvad har deres omgangskreds sagt til det? Har det givet dem nogle udfordringer i forhold til at være social med andre mennesker? Og igennem de samtaler får vi jo også adgang til at vide noget om, hvad det er for et hverdagsliv, de her mænd lever.
Og hvad er det så for et liv? Hvad svarede de?
Ja, altså de fleste svarede, at for det første, at det her med at komme til kontrol, det kunne godt være ret besværligt gjort af, at det skulle ligge midt på dagen. Og at det var svært at komme dertil. Og man skulle bruge måske en feriedag, fordi den arbejdsplads, man arbejder på, ikke giver mulighed for, at man kan få en fridag, når man skal til konsultation på sygehuset.
Og svært at komme dertil, fordi som du sagde før, det er måske nogen, der bor langt fra ambulatorierne. Ja. De har ikke nødvendigvis en bil, de skal med det offentlige.
Ja. Ja, de skulle med det offentlige. Nogle af dem bor steder, hvor der næsten ikke er nogen busser. Måske 2-3 om dagen. En kommer på knallert 25 km fra hospitalet og bliver derfor også nødt til at bruge en hel dag på det. Mange af dem bor alene og spiser måske ikke særlig regelmæssigt, fordi de også har et vekslende arbejde. De skifter vagter mellem nat og dag og aften. Og på den måde kan det være svært ligesom at få livet til at passe ind i nogle af de forestillinger, vi har om, hvordan man bedst passer på sig selv, når man har diabetes. Så det kan man sige, det var nogle af de karakteristika. Så kan man sige noget andet, de lagde meget vægt på, mange af dem, det var, at de havde egentlig forventet at få diabetes 2, fordi at det ligger til deres familie. Nogle af dem henviste også til deres overvægt. De er ikke alle sammen overvægtige, men nogle af dem, de opfattede sig selv som meget overvægtige. Og de var meget sådan selvforskyldt. Oplevede det meget som et selvforskyldt problem, eller som et genetisk problem. Så på den måde, på en eller anden måde, også lidt uafvendeligt, at man blev syg. Så det var en form for skæbne, kan man sige.
Okay. Ja. Okay. Den er også hård at sidde med, hva'?
Ja. Ja, det må man sige. Ja. At det er det. Så på den måde kom det for de fleste ikke som en overraskelse.
Spurgte dem om, hvad de godt kunne tænke sig, at man forandrede sådan fra sundhedsvæsenets side, så det blev lettere for dem at modtage hjælp?
Nej, egentlig ikke, fordi det ikke var så meget det, der var omdrejningspunktet. Det var mere den her, hvad den her samtale her, den var gået ud på. Og det som vi observerede i samtalerne, kan man sige, det var, at de faktisk tit var meget stille, når de blev spurgt ind til forskellige ting, og de havde ikke så mange ord at knytte til det, fordi meget af det, der foregår, det er meget rammesat på forhånd. Der er nogle ret centrale ting, man skal igennem under sådan en konsultation, og mange af de ting, de står nedskrevet i sådan et bestemt program, man bruger som professionel. Og på den måde bliver samtalerne i ambulatoriet også ofte meget, meget forudfattet. Altså man ved, hvad man skal snakke om, og man spørger ind til nogle ganske bestemte ting, og man har målt. Man aflæser blodsukkermåleren og kan se, hvornår man har fået målt det. Og på den måde igen, så er det jo lidt den samme erfaring, jeg gjorde mig der, som jeg har gjort mig tidligere, at der ikke er så meget plads til, at man selv kan fortælle. Og mange af de her mænd er heller ikke meget talende, når de er der. Der er jo også rammesat. Der er nogen, der ved noget, og de ved ikke så meget. Der er nogen, som er klogere end dem. Det er den magtdynamik, der er i sådan et rum, jo, som man ikke kan komme udenom.
Så hvis du skal sige, det vigtigste, du fandt ud af her, er det så, at mændene har svært ved at komme ind til de her samtaler, og så blive mødt af sådan en form for drejebog for, hvad det er, man skal igennem? Eller?
Ja, fordi det var jo netop, som du er inde på, det her med drejebogen. Det er jo noget af det, som er måske det mest centrale, vi kunne se her. Det var, at når mændene kommer til de her samtaler, så følger egentlig både de og de professionelle en form for drejebog, som virker som om, at den er skrevet meget tidligt i mændenes liv, hvor de, som minder om andre situationer, hvor de har mødt kvindelige autoriteter, og hvor de selv har været dem, ja, som har måttet underkaste sig de her forskellige rammer, for eksempel i skolen, eller i fritidshjemmet, eller i forskellige sociale foranstaltninger, hvor de møder professionelle, som skal hjælpe dem, men som er dem, der ved, hvad der skal foregå.
De løber simpelthen panden mod en mur igen.
Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Man kan bare sige, at de begge to i hvert fald følger sådan en bestemt måde at tale med hinanden på. De her mænd taler om sygeplejerskerne, som alle sammen i vores studie her var kvinder, som nogen, der giver dem lektier for, og nogen, hvor man hellere må gøre, hvad der bliver sagt, ellers kommer hun efter dig. Alle sådan nogle vendinger, som egentlig lyder som lidt som en skolegårdsjargon, kan man godt sige. Og det ser vi som noget, der på en eller anden måde er noget, vi skal have kigget på. Fordi det inviterer ikke rigtigt til nogle af de ting, som vi også fik at vide i interviewene, nemlig at de her mænd, de faktisk ved noget om deres sygdom, og de følger deres egne fornemmelser i kroppen af, hvornår de har brug for at tjekke deres blodsukker, for eksempel. De er gode til at finde strategier for eksempel at passe på deres fødder. De finder nogle bestemte sokker, som der kan bruge, sådan, så de ikke får sår på deres fødder. De finder måder at gøre ting på, som
virker.
Ja, som virker for dem, og så kan det godt være, at det er måske ikke er så let genkendeligt i en sundhedsprofessionel sammenhæng, men de gør trods alt noget. De har nogle handlemuligheder, men det får vi ikke rigtig at vide, så der bliver ikke rigtig mulighed for at drøfte det.
Så hvad siger det her dig? Altså de her interviews, du har lavet, de svar, du har fået fra de her mænd, Hvad kan man gøre ved problemet?
Ja, det er jo så det, vi gerne vil gøre, kigge på nærmere i vores næste studie her.
Ja.
Det er at prøve at blive meget klogere, få nogle meget længere samtaler med de her mænd om, hvad det faktisk er, de får noget viden og erfaring, de opbygger i deres hverdag, og finde ud af, hvordan er det, de håndterer nogle af de her ting her, hvordan kunne de måske lære noget af hinanden, og af den viden, vi kunne få ud af det. Hvad er det egentlig, de professionelle tænker, fordi det er jo ikke, fordi de ikke gerne vil høre, hvad de her mænd siger. Det vil de rigtig gerne. Men rammesætningen og den måde, vi gør tingene på i sundhedsvæsenet i dag, er meget standardiseret for at sikre, at alle patienter får det, som de skal have. Så bliver det også nogle gange sådan one size fits all. Og det er ikke altid, at det dur så godt til denne her gruppe af mennesker. Så det, vi skal blive klogere på, det er, hvordan vi kan sørge for, at åbne for at høre, hvad det er, de har at fortælle. Og det er det, vi gerne vil i vores næste studie. Først så snakker vi med de her mænd, vi snakker med de sundhedsprofessionelle, og så efterfølgende i det næste fase, så skal vi til at arbejde med og invitere begge parter med ind i et fælles samarbejde om at finde ud af, hvordan kunne man udvikle en måde at gøre det her på, så vi i meget højere grad fik adgang til deres fortællinger.
Tør du gisne om, hvad det er sådan noget, det kunne ende ud i?
Nej, altså lige nu, når jeg sidder og kigger på det, så vil det i høj grad kræve en meget mere individorienteret indsats, eller individtilpasset indsats. Og det ved vi også fra andre studier, at det er det, nogle af de her grupper af mennesker har brug for at få den hjælp, som de har brug for. Fordi deres liv i høj grad byder på nogle udfordringer, som vi ikke kan forestille os som almindelige, hvide, middelklasse, sundhedsprofessionelle. Så er der bare mennesker, der lever med rigtig mange udfordringer, som ikke nødvendigvis er så åbenlyse for andre.
Så hvordan kan det her felt sådan udvikle sig over de kommende år? Det hænger måske i høj grad sammen med det store studie, som du er i gang med.
Ja, jeg håber på, at, at vi her om sådan en 2, 3, 4 år kunne i hvert fald her i vores region møde de her mænd på en anden måde og forstå dem på nogle andre måder og give adgang til at forstå deres specifikke livssituation på en anden måde. Fordi vi kommer jo til at invitere alle med ind og, i det her samarbejde, og på den måde forhåbentlig bliver det også forankret mere lokalt.
Godt. Louise, hvad vil du sige er det vigtigste, du har lært i arbejdet med det her område?
Det vigtigste, jeg har lært, det er, at hvis vi skal nogle af de her problemer til livs, vi kan ikke gøre noget nødvendigvis ved de økonomiske og sociale omstændigheder, men vi kan lære at forstå, at mennesker har meget forskellige livsvilkår, og at det er meget mere vigtigt, at vi får øje på de her forskelle, og at de bliver taget alvorligt, og at vi er nysgerrige på dem, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe de mennesker, som har allermest brug for hjælpen fra sundhedsvæsenet.
Med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville fortælle om din forskning.
Tak, og tak fordi jeg blev inviteret.
Selvfølgelig. Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de 3 første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de 7 Steno Diabetes Centres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.